fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Anterina ny arahaba ho antsika menakavy a, tafaraka eto indray tsika mbola ho anatin'ny fiofanana ho andreo izay iroso hopiretra ny fandalianantsika. Omaly dia hitantsika hoe tsy mitovy a ny faharetan'ny fiofanana fa arakaraka ny fivondronamben'ny eveka erisam-pirenena izany no ny amaritana ny fiofanana sy ny taona iofanana. Hitantsika omaly a fa ny fiofanana izany hoe ny faharetany dia tsy mitovy fa arakaraka ny fivondronamben'ny eveka isam-pirenena. Ka raha ntsika eto Madagasikara no jerena amin'ny akapobeany izany aorina bakalôria dia eo amin'ny sivy taona eo no miofana. Dia ny teniny moperamaly moa hoe mety misy fanontaninana amintsika ihany hoe inavy no atao amin'izany, inavy no iofanana amin'izany. Dia ny fanarantsika ny toyany izao a no ahitantsika izany. Ka izany mopera no fanontaniana mety manitikitika ny mpiaino, inavy moa izany ireo dingam-piofanana misy a amin'izay andanina an'izay taona elaela iofanan'ireo iroso hopiretra izay.
Misaotra anao Virginie amin'izay fanontaniana izay a. Fa ataoko fa mialohan'ny tena hamaretsika an'izay teny hoe dingana izay aloha a, dia tsara ihany satria taom-pahasoavana tsy azo tsinotsiniavina amintsika ny nandalovan'ny paparay masina François teto amintsika teto. Zay toko fa hoe tsara ihany koa hoe nisy afatra ve natao ny papa mikasika ny fiofanana hopiretra manokana alohany resantsika ny tena dingana zany, satria dingana io a dia azo lazaina hoe rafitra tena iraisana ao anatin'ny fiangonana, dia hoe samy manana ny fotoanana ary nisy hitsaky ny fivondrona ambeny vekana araka nyvoalazanao teo. Fa tsika nanana taom-pahasoavana manokana tamin'ny fandalovan'ny paparay masina tamin'ny taona 1920 iny a, dia nisy resaka ny fanaovan'ny paparay masina marina fa hoe ho an'ny mpandraharahamasina rehetra pretra sy lejiozy a lay natao tena mparibe tamin'ny alahady 8 septambra tamin'ny namarana ny diany teto amintsika teto. Fa tamin'iny ny paparay masina dia anisan'ny hoe nametraka tamintsika hoe ho anareo zay manaradian'i kristy a dia mba misy zavatra mba takihina amintsika kosa ho antsika kosa de hoe niezaka anahaka an' jesosy kristy mazava ho azy a mpanaradian'i kristy tsika noho zany zay ataon'i kristy no ataontsika indrindraindrindra ho antsika ao anatin'ny hoe anatin'ny fandrarana masina zany anahaka an' jesosy kristy. Ary jesosy kristy raha ohatra nijerena ny fiainany araka nyvoalazan'ny paparay masina tamin'iny de hoe ny safidy hoe akaiky ny olona indrindraindrindra ny safidy eo akaiky ny olona izy. Paparay masina moa raha ohatra mandinika tsika anisan'ny zavatra ny soratany voalohany tamin'izy tamin'ny tonga paparay masina iny de hoe tsy mila eglizy mihidy aman-trano fa mila eglizy mivoaka. Io angambana ataoko fa milaina asongadina de izy moa zany hoe tena voalohany tsy maintsy lohalaharana hanatanteraka an'izany mazava ho azy ireo mpandraharahamasina ireo pretra zany tsy maintsy manatona ny vahoaka indrindraindrindra ozy ny paparay masina tamin'io tena paribe hoe indrindra ny manatona ary tsy manao tsinotsinona nyreny mahantry ireny. Zany zay anisan'ny zavatra tsy maintsy ataon'ny pretra zany, tsy manao tsinotsinona ny olona fa manatona nyreny olona reny. Ary amin'izay lafin'izay a dia ny tenenin'ny paparay masina fa anisan'ny tsindriny mafy hoe tsy hanana hery anatanterako zany sika raha tsy manana fiombonana any amin'n'Andriamanitra. Ary aiza ny tena hanovozantsika an'izay fiombonana any amin'n'Andriamanitra ay dia mazava ho azy fa ao anatin'ny vavaka. Mazava ho azy zany ny pretra tsy maintsy olo mivavaka, ianao ampivavaka nefa tsy olo mivavaka dia tsy mifandraiky zany. Dia zay natao ny paparay masina ao anaty ratsiriny a hoe tsy maintsy hanovozantsika hery.
Raha izay fanazavana ny tomopératur zay zany a dia any amin'ireny toeram-piofanana iray zany dia misy ihany koa andra-piainana mety hahafahana mamaka an'izay hoe fianarana ny Kristy an eo akaiky ny olona mahatra sy fiombonana amin'Andriamanitra izay. Ajantsika eto aloha ny fiarahana ny mandra-pitafa ho amin'ny ranompitso indray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.